Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Бүгінгі тапшыруда біз сізіне Татарының наив сәнғат үйнәлішіндегі бірінші рәссамы Әлфрид Шаймарданов ұстаханасына шақырабыз. Ол әлі бірнеше күнілік күні өзінің 60 яшілік юбилейін қаршылады. Аның соңғы вақытларда ғана тәмамлаған ішләрі турында өзі сөйлеуінде ішітіп, дүния көлемінде танылу алған рәссамның әлігі сәнғатке қарата фикірлерін іштірбіз. Әлфрид Шаймарданов, сынлы сәнғатта мен революционер, чөнки оңайлықларға, мәдди байлыққа битараф диярлік, мені идеялар қызықсындыра. Идея хақына ақырға шабарыға әзірмін диярге ярата. Ана көбірек шетелдерде һәм Мәскеуде білелер. Татарстанда наив сәнғат түрі әліге аз мәғлум. Әліге сәнғатны аңлаған білгішілер, Әлфрид Шаймардановны татарның бірінші наив, татар шалаштырып әйтсәк, бір қатлы сәнғат ұстасы, тірі классигі деп атылар. Әлфрид білімі бойынша кино инженер. Ол өзінің тамашашысын, шын мағынасында әлігі сәнғат түрін танырға, һәм рәссамдарына хұрмат итерге, үйретірге деген мақсат қойып ішілей. Наив сәнғат түрі бір қарағанда, шынбарлыққа да туры келмей кебек. Шулық вақытта классиклар, Руссо, Пирасмани, Генералич ижатларын барласақ, әлігі түрінің не қадар мүмкінліклер беруіне таң қаласың. Әлфрид Шаймарданов Қазанда ешіп, ижаты білен шетте көбірек танылу алған рәссам деп алдарыға айтып өттігінде. Чөнки сәнғатның әлігі түрін шын мәғнәсінде аңлаушылар, абыройлы білгішілер һәм сәнғатның бұл түрінде ижат етушілерінің ішләрін сатып алырға теләуші коллекционерлар бізде юқ диярлік. Бұларға шетелдерде қытлы кешірмейсін. Кішілер сәнғатны аңласынлар үшін надандық біле күрешірге керек диярге ярата автор. Әйдәгіз, қазір Әлфрид Шаймарданов ұстаханасына саяхат ясап, өзі білен әңгіме құрып алайық. Ол әліге татаршаны бек үк камил білмесе де, ижаты білен бізіні шул мұхитке алып кіре. Аның біле тапшыруының авторы Дания Ғайнеттинова ұшырашып қайтты.
Хайырлы күн, Әлфрид.
Сәмісіз.
Міне сенің ұстаханаңда, сенің ғажайып, Үзіне олып кіре тұрған картиналар янында басып тұрабыз. Башта сөйлеп кетелі. Сен өзің тумышың білен қойдан, хәм қойларда үрдің сен. Шулар тұрында башта сөйлешіп алық әлі.
Өзім мен соғашта тұрдым. Саба районы білеке шоқта. Мен бір еш тұлқаш. Әте әне Қазақстанға кеткендер. Шул ауыр вақытында әңгіміз. Әте Қарағандыда шахтер болып, шыләді енді 30 Ел подземный стаж, они хлебозаводта. Шунда мен оқыдым инде. Шуннан Карагандыда Қазақстаннан армияға кеттім. Қойттым да армиядан шуннан соң Ленинградқа кеттім. Оқырға кірдім. Ленинградский киноинженеров институт бітіргеш. Менің тілегім болды. Қазанға өз жеріне қайтарға деп. Шул.
Сынды сәнғат бойынша оқымадыңыз?
Йо-йо. Ялым нинди булган, шунда институтны бетирәм, Казанская студия кинохроника Кремдә оператор булып эшләсәм, может быть, ГК Крем, высшие режиссерские курсы. Ну вот, шул эшләгәч, блин, нәрсә булдылар.
Сәнгатькә кереп киттегез инде.
Э, да, потому что кино минем түгел инде. Минем дус зур кеше инде, Ленинградта Иван Степанович Соловьев сораган инде. Разочарование дим, блин, нерся шлярга дим, койда варга, он пумаланувал, буяварнувал, попробуй рисовать, типа, кенями, ну, блин,
шурнан карпит, ты
ну, потихоньку карганием. Прихоя да оқымадым, не училище художественное бітірмайым, не еще что-то такое.
Мене бары бір сіздің көңілді шушы сәңғат ешеген деген фикерге келемін, чүнки мұнды картиналарыны хәмме кіші де ясы алмай. Рәссамларның да көбісіне башына келмей тұрғандыр мұнды ойлар. Сіздің бит ниндейдір наивныйырак картиналар ижат итесіз, шулай бит инде?
Шулай. Білмей нәрсе әйтерге енді, ну, әлі қойлардан башқа кіреді, шул образлар, мастерскойға кіремді, и әкірін-әкірінді ясып қоям.
Міне шушы картина турында әзгіне әйтек зәл, міне мұнда нәрсе, ғоди көз білен қорағанда енді мұнда ойулар, елға мұнда пароход, нешіктір оып кете язған кірік, бұ нәрсе деп атала, есімі нешік
мұнын?
Әлігіне ясалған әлі бұл?
Әлігіне. Көп кіші сұры, қойдан шыға шул картиналары, қойдан қойсаяқтан шул образын көремді. Урамға шыққаш, кішілерге қорасан, шул тұрмышқа қорасан да, шул образлар, шул символический картина болып шығайын. Выдуманы түгілін ол.
Бары бір күңілді туа, менде де күзетулер аша келейінді.
Қойсы бір кіші менің рәсімлерім көрсе, оның даже көбірек күңіл шығы, что ли, келіп шыға. Менім қиял, шынды рәсімі ясарға, шынды картина ясарға, что ол шынды символ. Символ времени. Вот шунды рәсім ясасан, даже пускай бір шунды картина ясасан. Менім
хәлім тұрмышқа шақыр.
Әй, шулай. Менім мақсатым ясаған әйберлерінің көрсетерге не тұл Қазанда, Москвада и шейджілерді.
Әй, бүтін дүния халқы алмасын.
Да, потому что кішілер біздің талантына білдерге тиеш. Менім ең зур задача, ең зур цель менім шыны тұрмышқа шыру.
Мене бұл картина ярына келігелі. Мене мұнда біздің енді Құл-Шариф мәшеті, біздің Кремль, мұнда отлар.
Ну, мұқсатым шыны показать невероятное. В невероятной картине увидеть реальные вещи. Потому что картина, оно название сюда, очевидно, невероятное.
Шыны бар мұқта кебік?
Мұна мұнда Ментимир Шарипович Шаймиев депутатлан, Куаршолалар, Ибн Фадлан. Ибн Фадлан, да, оларның делегация. Это шул картина вроде и реальная, и нереальная.
Вот,
хотелось показать невероятную сказочную Казань через Шаймиева и через Ибн Фадлан. Вот, сказочную невероятную Казань через такой вот сюжет. Вообще вот моя задача через сказочные вещи рассказать о реальных вещах.
Альфред, мне шушунды зур форматта эшлисез. Бу зур формат. Та ішлеу сіздің өзегізің көңілде шыққан ма? Әлі ол бірер көргезме үшін ішленемі шындай зұр формат? Ну, оны бит ішлерге уақытта керек?
Мен бит Москвада болдым, Ленинградта болдым, Санкт-Петербурга. Көрдім түрлі-түрлі художникларынан да, оларының зұр картинлер. Менім де шул хаялым...
Тұрмышқа шыраса келді
ма? Да. Мен вообще, мен зұр формат құрқыныш тұғыл.
Оларыны ертерге құрқыныш бит? Көргезмелерге қоядыр алып барыр үшін оларыны махсус машина керек.
Вот она түрлі-түрлі тапқыр аппардым уже Москвада. Москвада менен унна персональный выставка болды. Там уже проторенная дорога. Нишка прара у земля менен. Конечно, ауырынды ол. Для того, чтобы стать большим художником, а цель такая, стать самым знаменитым татарским художником, а для того, чтобы это сделать, надо постоянно показывать людям за пределами Татарстана, чтобы они знали, что у нас таланты есть. Менен зур задачына түрлі кешелерге, түрлі жерлерде үз картинаны опарға, көрсетерге.
Олардың фикірлерін ішету тағында қиметірек әлі.
Если ты не показываешь, никто тебя не знает. А за пределами Татарстана практически художников татарстанских не знают. Вот это больная задача, которую я должен решить. Олаға шықыр, пока зарланға ұрыным ел.
Қойсы иллерде болғаны бар сіздің? Бар бетін сіз бейті
көп? Россияда көп жерлерде болдым. Красноярске, Тюменнерде, Екатеринбургта көп тапқыр болдым. Әбет қоршуалар мені. Менің зур көргәзмә Екатеринбургта персональная выставка, да? Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Москвада,
әйткен бар уже...
Шетелдерде? К сожалению, таможенные правила не позволяют выехать. Слишком все это накладно, и нет гарантии того, что я картину обратно получу. Хотя менің интернетта бекуп шет досларым бар, да? Рәсімлер, наивные живописи, да? Олар постоянно Европада елға бір 5-10 тапқыр түрлі-түрлі жерде көргізмі ашалар.
Көп есін жебер болмай ма анда?
Йоқ.
Мене сізні ұқымаған деп, нендейдір кемсітулер болмады ма, деп айтар?
Болды, бек көбі, потому что менің қиялым бар, вступить в Союз художников России, документ алсам, член Союза художников России, сена уже жыл ашыла, мастерской берелер и так далее. Но менің шул жылым бек ауырые. Үш тапқор мен алмадылар. Үш тапқор. Типа, ол бір қойады оқымады, ну, неправильно рисует, там, әлел нәрсе. Мен көңілі түшірмедім, гүл олға бара тұрдым. В итоге, вот, все стало на свои места. Меня признали. Меня әне, мен оқыған уақытта, мәктәпті, армияға барғанда, или уже институтова, әне әткені, жатып қалғанша отып қал. Өмір қысқа, сәнгәт мәңгелік. Тырышырға бізге керек. Тезірек мақсатқа ешірге керек бізге. Потому что иначе нельзя. Менің задача гүл алға. Ортқа қорамеше гүл алға барырға керек. Шындай.
Міне сіздің картиналар бетінде урамға шығып қоядыр пленерді ішіленген ішілер түгіл. Міне сіз оларыны нешік тасвирлей аласыз, қойдан қорайсыз мы сіз алар нәзірек?
Газет оқып, телевизор қорап, кішілер білен сілешіп, келіп шығайынды, образ. Поэтому реальная жизнь сама мне дает повод написать такие картины. Это все из реальной жизни.
Бүгінгі тұрмыштан алып ясайсыз?
Әйе, мен шу картины бүгін тұрмышта көрем, көрген историяларына картинала салам.
Міне бұл картинада мен Темір Шарипович білен болған картинада езіпті қойғансыз әлі. Ғымыр қысқа, сәнғат мәңгілік. Хәм біз бұлдырабыз, біз жеңдік деп езіп қойғансыз әйме?
Бұл ғымырқысқа сәнғат мәңгілік, это рәссам тұрында ене. Девиз. Біз бұлдырдық, біз жеңдік. Бұл жынайырда Шарипичке и оларының командасы.
Әйе. Онасын мәне түстеріні сойлағанда сіз бік көзге кіріп тұратыған. Шонды сіздер сайлысыз?
Ну, білмеймін деп, өзі келіп шығап, утырамды и бірнеше ой әкірін-әкірін ясап тұрамын шул рәсімлеріні.
Шонды зұр картиналар ұзақ ішленемі? Бұлар бетен зұр картиналар?
Зұр енді образ келіп шықса, бір ой ясасам, ярты ел ясасам, мен бары бір. Бошында уже образ кірген, и мен бары бір ясап бітірем. Шул картина меня строила нищик Келепчега, да, шул картина уже минимум башында тұрайынды. Вот просто беру, да, башынан олам, да, шул холстқа ясы менді.
Эй, көңілді туа тұрасыз, ана ясы тұрасыз.
Эй, вот.
Әмне, бұ наивный картиналар, ясаушылар тоғын бар ма ол? Мені сіз оралашасыз ма андай рәссамдар білі?
Бар енді, бар. Түрлі-түрлі художниклардың түрлі-түрлі уровень, да. Қойсы бірсі наивный художник слабый рақ рәссам. Менің ориентир шул наивный живопистер, ориентирлар, кімге мен қуарым, кімнен пример олам, это Ника Пиросмани, Кубка Шамабляйнды, Анри Руссо француз и Иван Генералович. Оларның бик зур, бик уровень, да, бик символ картиналар. Ну, оларнан қарап, өзім пример олам. Дальше двигаюсь, потому что в этих делах ты должен ориентироваться на самые высокие показатели. Для того, чтобы достичь этих высот, да, ты должен на них ориентироваться и двигаться дальше. Повезло, у меня был учитель, искусствовед Иван Степанович Соловьев, Ленинград. Он, блин, музейга, ере, потом у меня соответствующая литература, берег
пустовичный.
Оның арқасында мен рәссам болып шықтым. Ол болмаса, мен де болмайдырам рәссам.
Туғандарыңыз, енді яқын кішілеріңіз, нешік бәйәлі?
Менің туғандарым бик жылы қоршы алалар. Әтсі, нешік айтарға енді. Чем бы дитя не тешилось. Бір үш ел тому назад, мен сабада...
Көргізім ашқан
еді. Әйе, көргізім бик жылы қоршы алалар мені. Газет шыққан, потом интервью алып, там, ну, шул көргенде бик көп туғандар келіп кіргені, потому что көбісі вообще білмегендері. Шунан собанан соң 4-5 тапқыр уже Москвада персональный выставка ясадым. Премия бергендері, премия Минифишина за заслуги в изобразительном искусстве.
Яқын арада көргезмелер болмай ма сіздің?
Персональная выставка Екатеринбурга, музей изобразительного искусства. Шул Екатеринбургта музей наивного искусства. Минем еще картина бар, да, в постоянной экспозиции. Московский музей наивного искусства. Шунда да бар, бр, и еще картина. Коломенский музей органической культуры. Шунда еще картина бар, постоянной экспозиции. И Қазандайна.
Музей изобразительного искусства. Сотыла ма, шахси кишелер, олалар ма?
Хозанда, к сожалению, коллекционер чуратканым юк. В основном, Москвада, шуяктан, специалистлар, бикку, коллекционерлар бар.
Мене бу сангат билен гене яшеп буламы, тормуш алып барып буламы деген фикер әйтесем килә инде минем.
Була, в принципе, я доволен. Я в искусство пришел не за деньгами, а для того, чтобы мой татарский народ гордился мной. Вот моя самая главная задача. Деньги, если бы я заходил деньги, да, заработать, я бы в живопись не пошел. Это не та область, где ты садишься и пишешь, вот там напишу и продам. Вот эта задача стать всемирно известным художником, она подстегивает делать картины и больше, лучше, и выставляться везде, где только возможно. Потому что цель такая, чтобы многие знали за пределами Татарстана, в Москве, за рубежом, что татарский народ богат талантами. Самая главная задача моя. Ола саклыйны мин, шул мастерскойны берегящий, буяулар бар, холст бар.
Куңелдә хыяллар йөри.
Да. Поэтому все нормально. Основная задача вот именно эту цель реализовать. Если она получится, да, то я буду счастлив. Да я и сейчас счастливый человек. Гүл алга барырга кирәк, гүл. Артка карамыйча, гүл алга.
Ярар, менә безнең сөйләшүгә хәзер мәдрәс мин хаҗи кушыла.
Шуннан да Альфред белән горурланам, без аның белән якташлар да, һәм безнең устаханалар, менә күшләр без аның белән, юка гына синаша. Мин яшерен батым тик ушак катым аның эш сөйшәнлегенә, ул көн тенешли. Һәм шуннан да шу хатлы мөккибән, шу хатлы бу эшне яратып башкара, менә тыңлап тордым әле, нинди матур сүз әйтте, мин рәсем сәнгатен окшашлар өчен килмәдем дип әйтте. Безнең күп эшләй, менә безнең 205 рәссамыбыз башлар арасында иң эшчәне, иң тырышы, иң бирелгәне безнең Альфред Шамерданов. Аннан соң менә эшләренә карап торам, ул һәрбер детальне яратып булсын дип эшли, һәм шушы картинасын буйсындыра бер образга. Бу зур осталык таләп итә, һәм Яшарым Батырын түгел, ул Харис Абдурахманович белән бергә аралашкан кеше, безнең гениаль рәссамыбыз. Аннан соң ул шухәтле, әдәпле, шухәтле, интеллигент кеше. Хатта стаханага да кирсе дә, аяк чыныгына басып кирә, кымашаламый менә. Бер-беребезгә безне шундый кунак килсе дә, бер-беребезне башыңы сыңына чакырып алабыз. Гомумән менә шу хәтле рәхәт аның белән аралашып, бергә иҗат итәргә. Бу безнең иң өметле рәссамнарыбызның берсе. Ул аерылып тора үзенең әле интеллекты белән. Ул бит зур институт бергән кеше. Аның белән аралашу, сәнгать турында аралашу, ул исе бер әхлакый дәрес.
Мин сезгә инде уңышлар телим. Менә шушында зур картиналар, шушы кадәр матурлык, мондый картиналар иҗат иткән кешегә соклануудан башка бүтән бер сүз дә әйтеп булмый. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен, рәхмәт сезгә олы иҗатыгыз өчен.
Сезгә дә килгән өчен, җылы сүз әйткән өчен бик зур рәхмәт. Без Аллага тапшырабыз и Аллага барабыз. Только Аллага.
Иҗат уңышлары инде һәммәгезгә.
Туңганнарга, якташларга, соба кешеләргә бик күп кайнар сәлам, шулай аралашып яшик.
Сез татарның наив сәнгать юнәлешендәге беренче рәссамы Альфред Шаймарданов белән аның остаханәсеннән әзерләнгән язма тыңладыгыз. Ә без аны 60 яшьлек юбилее белән ихлас котлыйбыз. Киләчәктә дә иҗат уңышлары һәм үзенең сәнгать әсәрләре белән Татарстаныбызны дөнья күләм танытуда уңышлар теләп калабыз.
Yanlarada kalvarım
Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә. Әле күптән түгел генә Татарстан милли китапханәсе 2021 ел өчен истәлекле һәм онытылмас даталар календарын бастырып чыгарды. Матур рәсемнәр һәм бай мәгълүмәт тупланып дөнья күргән әлеге календар Татарстанның мәдәни тормышындагы тарихи вакыйгаларны һәм күренекле шәхесләребезнең юбилейларын чагылдыра. Календарны әзерләүче Татарстан милли китапханәсенең татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү бүлеге мөдире Гөләрәм Җымагулова шул хакта безнең белән дә уртаклашты.
Татарстан Республикасы милли китапханәсе 2021 елга Татарстанның истәлекле һәм онытылмас даталар календары әзерләп бастырып чыгарды. Ел сайын нәшер ителүче китапханәнең мәгълүматка бик бай булган бу басмасында Татарстанның, татар халкының иҗтимагый, сәяси, мәдәни тормышындагы төп вакыйгалар һәм фактлар, шулай ук күренекле шәхесләрнең, язучылар, фән, мәгариф, мәдәният һәм сәнгать эшлеклеләренең юбилейлары чагылыш таба. Әлеге календарь китапханәчеләргә, музей, радио һәм телевидение, матбугат хезмәткәрләренә, укытучыларга, туган якны өйрәнүчеләргә ярдәмлек буларак тәкъдим ителә. Аның электрон варианты китапханәнең интернеттагы сайтына да куелган. 2021 ел Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге Россиядә фән һәм технологиялар елы дип игълан ителде. 2021 елда Татарстанда татар тормышында күркәм юбилейлар байтак. Аларны хәтергә алу һәм билгеләп үтү матур бәйрәмгә әверелдерү бик кирәкле һәм игелекле гамәл. Хәзер бу датларның кайберләре белән танышып үтик. Педагог, нәшир, җәмәгать эшлеклесе Исмагыль Гаспринскийның тууына 8 мартта 170 ел була. Тәрҗемәче Хәдичә Шәхиятмәт кызы Әхмәровның тууына 160 ел 30 апрельдә. Тел галиме, журналист Гыймат Нугайбәкнең тууына 13 февральдә 140 ел. Язучы драматург Гафур Кулахмәтовның тууына 6 майда 140 ел була. Татар халкының бөек шагыйре Гатулла Тукайның тууына 135 ел. Композитор, музыка белгече, педагог Султан Гавашинның тууына 13 майда 130 ел була. Тел галиме, педагог Вәли Хангилдинның тууына да 4 июньдә 130 ел. Органик химия белгече, Петербург фәннәр академиясенең мөхбир азасы Александр Михайлович Зайсовның тууына 180 ел 2 июльдә. Тарихчы, юрист, нәшир, хокук докторы, профессор Николай Павлович Загоскинның тууына 1 августа 170 ел була. Архитектор Федор Романович Амлоновның тууына 17 сентябрьдә 150 ел. Актриса Гүлсім Болгарскийның тууына 28 октябрьдә 130 ел. Драматург Мирхайдар Фәйзинның тууына 1 ноябрьдә 130 ел. Этнограф, тарихчы, дин эшлеклесе Құрбанғали Халидинің тууына 1 ноябрьдә 175 ел була. Рәсәм Николай Иванович Фишинның тууына 26 ноябрьдә 140 ел. Татар башкорт шагыйре Мифтахетдин Акмулланың тууына 27 декабрьдә 190 ел була. Шулай ук 125 еллык юбилейлары булачак күренекле затлар балалар язучы Госман Бакерның 12 мартта 125 еллыгы була. Сәнгать белгече Петр Евгеньевич Корниловның 3 июльдә, дәүләт эшлеклесе Кашшах Мухтаровның 14 июльдә, актер, режиссер Хәлил Әбҗәлиловның 17 сентябрьдә, язучы Идрис Тоқтарның 2 октябрьдә, актер Габдрахман Камалның 5 октябрьдә, шагыйрь Сиринның 15 декабрьдә, сәясәт һәм җәмәгать эшлеклесе, тел галиме, язучы Галимҗан Шәрифнең 29 декабрьдә 125 еллык юбилейлары була. Режиссер, педагог Шерязан Сарымсаков 12 майда, актриса Миңнебаева 12 августа, язучы Ибраһим Сәләховның 30 августа, җырчы Фәхри Насретдиновның 20 октябрьдә, шагыйрь Сибгат Хәкимнең 4 декабрьдә, язучы Габдрахман Әбсәләмовның 28 декабрьдә тууларына 110 ел тулу билгеләп үтелә. Актер Фатих Кылбарисов 10 июль, актриса Асия Хайруллина 15 июль, шагыйрь әдип Маликов 16 август, композитор Рөстәм Яхин 16 август, язучы Константин Лебедев 18 август, Бүйек Ватан сугышы каһарманы Газиз Захитов 20 август. Әдәбият ғалиме Әхәт Ниғмәтуллин 30 ноябрь. Драматург Юнус Әминов 1 декабрь. Шағир Зәки Нури 24 декабрьдә. Йөзьеллык юбилейлары билгеләп үтеләчәк. Шағира Флёра Гыззатуллинның 6 сентябрьдә. Композитор Софья Убайдуллинның 24 октябрьдә. Торфчы Атлер Львович Литвинның 18 декабрьдә. 90 яшьлек юбилейлары була. 2021 елның көннәре һәм айлары төгәл билгеле булмаган, юбилей даталары башка түгәрәк саннар белән билгеләнүче мәшһүр татарларны һәм милләте белән татар булмыйча, халкыбыз, республикабыз тарихына исемнәре әһәмиятле урын алган башка милләт вәкилләрен дә санап үтәк. Төрки татар шагыйре Сәйф Сараеның тууына 700 ел. Педагог, төрки телләр белгече Салихҗан Күкләшевның тууына 210 ел. Шулай ук педагог Дин Галиме Гаттулла Габделгаллам улы Бубинның тууына 150 ел, язучы Садри Җәләлнең тууына 130 ел һәм башкалар. Календарга кертелгән истәлекле даталар арасында Татарстанның иҗтимагый, сәяси, мәдәни тормышындагы тарихи вакыйгаларны һәм фактларны да күрсәтик. 2021 елның 19 апрелендә Казан губернасындагы беренче вакытлы матбугат басмасы Казанские известия газетасы чыга башлауга 210 ел. 19 апрельдә Волжский Камский слово газетасы чыга башлауга 1 декабрьдә 140 ел. Казанда Камский Волжский край газетасының 1 саны чыгуга 9 гыйнварда 125 ел булды. Түбән Кама шәһәре салына башлауга февраль аенда 60 ел. Казанның 3-нче кызлар гимназиясе ачылуга 1 июньдә 120 ел була. Казан университетының Энгельгард исемендәге астрономия обсерваториясе ачылуга 20 сентябрьдә 120 ел була. 2021 елның көннәре һәм айлары төгәл билгеле булмаган тарихи вакыйгаларны һәм фактларны да күрсәтеп үтәк. Казанда 1 дарухана ачылуга 320 ел. Мамадыш, Спас, Чистай, Ия шәһәрләре ишуга 240 ел. Вятка губернасы Сарапул язының хәзер Татарстан Республикасының Әгерҗе районы Ижбубли авылында Буби мәдрәсәсе нигезләнүгә 240 ел. Казанда 1 рус театры ачылуга 230 ел. 180 ел элек Казанда мәгърифәтче Әмирханов тарафыннан 1 басма татар календары гөрләлек чыга башлый. Лубян урман хуҗалыгы техникумы ачылуга 100 ел. Татарстан Республикасының Дәүләт симфоник оркестры оештырылуга 55 ел. Календарда шулай ук шәхесләрнең 50, 60, 70, 80, 90 еллык юбилейлары да кертелгән. Һәм календарда кайбер юбилей даталарына татар-рус телендә текст һәм әдәбият исемлеге тәкъдим ителә. Календарга кергән башка юбилейлар гомумән Татарстан татар халкының күренекле шәхесләре, истәлекле даталар турында Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү бүлегенә килеп, күп мәгълүмат таба аласыз. Календарда күрсәтелгән даталар Татарстанның татар халкының тарихын яхшырак өйрәнергә омтылган һәркем өчен файдалы һәм кызыклы булар дип уйлыйм.
Гүлләрән ханым, менә хәзер инде сезнең төрле биналарда эшегез дәвам итә. Хәзер менә сезнең төп утыру кайсы бинада?
Әйе, безнең Татарстан Республикасы Милли китапханәсе гомумән Пушкин урамы 86-нчы йортка урнашты. Татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү бүлеге китапхананың Карл Маркс урамында 36-нчы йортка урнашкан бинага урнашты китаплар биредә.
Һәр кызыксынучы шушында килеп таныша ала инде.
Әйе, кызыксынган кеше Карл Маркс урамына 36-нчы йортка килеп, татар китаплары, Татарстан турындагы китаплар белән таныша ала.
Рәхмәт.
Сез Татарстан Милли китапханәсе бастырып чыгарган 2021 ел өчен истәлекле һәм онытылмас даталар календарын әзерләүче китапхананың татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү бүлеге мөдире Гөлрам Җимагулова белән әзерләнгән язма тыңладыгыз.
Бер-бер безне күзлибез Кайда Сибир, кайда Крым, кайда Казан, бар да без. Без тарихта эзлебез. Без тарихта эзлебез. Күп ме гасырлар без түзек түмән ме без йөз ме без. Кайда ярыш, кайда ырыш, кайда күреш ялда без. Без тарихта эзлебез. Без тарихта эзлебез. Дәрвиш мебез, яугир мебез, галим мебез, белмибез. Кайда урман, кайда диңгез, кайда дала, шунда без, без тарихта эзлебез. Без тарихта эзлебез. Кемгә килен, кемгә кияу, беләк итек, улда кыз, кода булдык, бар милләткә түртәнбез мурныбыз. Без тарихта эзлебез. Без тарихта эзлебез. Йолдызларга күзне тикеп тәкъдир фараз кылабыз. Кайда иман, кайда ватан, кайда безнең кыйблабыз. Кайда безнең кыйблабыз? Кайда безнең кыйблабыз?
Татарстан дулкынында тапшыруын язучы һәм публицист Илдар Низамов парчалары белән дәвам иттерәбез. Аларны автор үзе укый.
Әрем гөл. Динвар. Тышта суык икәне тәрәзә аша да беленеп тора. Шәрәб ботакларының ачы җилдән һәм салкыннан калтырауларына карыйсың да, үзеңгә дә кас тәне йөгерә. Эшкә ашырырга кирәк булса да, урамга чыгарга кыймыйча тагын бер генә мәлгә тәрәзә янында тукталып торасың. Шунда карашың тәрәзә төбендәге гөлгә төшә. Карал синаны кыш уртасында чәчәк атып утыраласа. Нәфис кенә ап-ак таҗлар, бер чибәрнең чәчләре арасыннан тыйнак кына җимелдәп торган такия мине, күңелне үзләренә җәлеп итеп, мөлаем елмаялар. Шул елмаюлары белән гүя тыштагы суыкны үчеклиләр. Сине дә, тәрәзә каршында калтыранган ботакларны да, бирешмәгез, дуслар, тиздән яз киләсен онытмагыз, дип юаталар төсле. Шул вакыт чыннан да күз алдында бик күп чәчәк күренгәндәй, шәфкатьле кояш җылысы бөркелгәндәй була. Тән үзеннән үзе Чирханудан туктый. Усал җилнең шымлы улавы да ул кадәр үк рәхимсез тыелмый башлый. Кыюлыгың артып урамга юнәләсең. Әмма күркәм гөл әле тиз генә күз алдыннан китми. Матур хатирәләр уятып, күңелне җылыта-җылыта, сине озата бара. Бәләкәй генә шушы тереклек иясенең дә көч бирергә сәләтле булуына сыкланып, аны уйлап барасың. Бара торгач үзеңне үзең әрләп куясың. Нигә соң моңарша аңарга игътибар ителмәгән? Җәйкене кайда булган ул? Хәер, купшы гүлләр, яран розалар арасына айрылырлык бер нәрсәсе дә юк шуланың. Чүлмәге дә бик гади, исеме дә Әрем гүл генә. Җәй көне бәлки матур чәчәкле гүлләрне ашык тәрәзә төбенә кояшка куйганда да моны читкә этергәннәрдер. Яңгырга чыгарып утыртканда да аның урыны бүтәнәр астына ышыграк төшкә туры килгәндер. Ауыл берішмей, қиын болса да сықыранмай, оның да бәлкі башқалар әтінде шәшек отасы, құпшыланасы, өзіне қорап сықлануларынан лезетленесі келгендір. Шәшеклерін құяш нұрлары иркелеуін түйі оңға да рахат болмас еді міні. Әмі ол тиылы алған, қыш күні де кішілер көңілін көтеріп жіберге, тезден яз келесін ұнытмасынлар деп олар үшін болқып оларға кереклігін есінде тұтқан. Жылық яш нұрлары ұрынына терезеден бұзлы сүретлер қораптырғанда, қой бір гүллер иден осларына яшеренеп, қой бірлері янында юқым сыра, мұнға юп ұтырғанда, бір өзі балқып яну бік жиңілден түгілдір, әлбәтті. Әмі ол балқи, кішілер көңілін жылытырса күш таба. Турғай неге қортаймын? Автобус шәһәрдән бик иртә қозғалды. Таң яқтысы бик йортлар арасыннан сарқып кірегіне башлаған иде. Юш асфальттан сөт парыдай жиңілсе тұман көтерілә, шәһәр әлі йоқлай. Утыру машақатларынан тынып та бітмеген, таш йортларына тезірек артта қалдырым деп гүләп шапқан автобусға кинет шул мәлде таныш бір мұң келіп кірді. Турғай енді әлі, йоқтырла, бік ерте ішәлі. Хай, шул Турғайның үздірулері деп бір әбей кинет терезеге талпынды, қолы тиіп, шуқлы ақ ефек яулығының мойнына шуып түшкенін дә сезмеді. Ақ тұмандай ап ақ шәш, маңайы гіл жиыршық, сүйекшіл қоллары гіл тамыр. Олар да автобус ташпулатларыны қойы көлеге дәт өнеріп отырған ағашларыны артта қалдырып, яшыл басуға келіп шықты. Офық ашылып кетті, Турғай сайрауы айырмашық ішітілді. Әбей терезеден айырылмады. Ауылда өліп болмады шул, қолаға күшкенге де енді неғымыр. Балаларыны бұршымыша тиккен аятарға да қана қайтасы келе. Жай жетті ісі көңіл алғысынып тек тұра, бәлкі сұңы қайтуымдыр, туып үскен жерлер білен бақиллершім ақтық тапқыр Турғай тауышын тыңлап келем дейсің де, сәфәрге қозғаласың. Шунан енді әйленіп қайтқаш қыш бойы міне шушы тауыш қылақтан кетмей. Әлі шул ешетейін жанны, міне тағын иншалла ауылыма қайтып келеш. Сүйләді әбей, ұнытылып кетіп шиғриет тілі білән сүйләді. Өзіне сүйләді ме ол сағыны сөзлерін? Әлі ұзата қойтқан келінің не сүйләді ме? Кім білсін, бізді оны тәсірленіп тыңладық. Соңғы сөзлері қатырда ойылып оқалды. Біз қартайдық енді, әғалар хаман еш, хай тауышлары. Әбей әтіне де қалды. Біз ек машинасына сүт бидонлар үстіне көшіп отырып, жолыны давам еттірдік. Турғайлар бірсі-бірсі білен ярыша-ярыша сайлап ұзата бардылар. Турғай жүрі білен бірге құлаққа тігі әбейдің сөзлері де қойтты. Ә олар хаман еш. Өзекте бізіні яңға фельдшер қыз мініп отырды. Ауылға қайтышы екен, колхоздың қартлар йұртында тұрушыларының халін білерге келген. Әйбәт яшилер, бик қанағатлар ди. Ишләре бардыр? Бар, ялғызлықтан зарығырлық түгіл, тек барысы да әбейлер. Пірседетіл шаяртан бабайлар болса тұнышырақ болыр еді, әбейлер үш сұрап едетелерді. Машина тарғына тақыр юлдан жилдіре, екі яқта арышының шамаха дұлқынлары, баш үстіндегіне яна Турғай талпына, әкөз алдына һәр ирте сайын шул мыңнан уянып, қияштан да алда тұрған, хәрәкәтте бәрәкәт дие-дие бірер іш ізләп тапқан шуны білән жан һәм тән сырқауларын баса білген әбейләр килә. Ә алар һаман яш. Жәйгі күн нинди ұзын, қойтып жетіп, қойын сібіркісінден есірі-есірі мұнша шабыңынға, қақлы шейлер іше-іше үл азапларын тамам ұнытқанға да енді неғымыр, күтуді қойтты, оның артынан көтерілген тузан ұтырып, хава еңі сафланып, ауыл тынып қалды, тек иге кіріп ятасы келмей, туғанлар жиылышып, ішіп алдында емшақ шерімге таралып, ұтырғанбызда тәмләп күні ғап, суғабыз, шул вақыт кенет тағын. Турғай тауышы, түгілдір бік сұң бетінді, күңілге сіңіп қалған мұңығына яңарадыр. Сайры бет, үндір түрінде тірбелі, дәше, шақыра кібік, түзіп бұламын шул яққа шығып кетем. Ауылға тіреліп ұқтырған арыш басуына кіргеш, велосипедтан түшіп жайығына атлап барам, қайрылып-қайрылып Турғайны ізлем, табып болмай. Қараңғы, әмі ол қараңғы деп тұрмай талпына бере, қара сен аны ерте таңнан алып қараңғы теңгеш, олар басуда. Қайдан келе тұрғайға шул шақлы мұң, шул шақлы күш, неге қорлық мейді, қонатлары талмай аның, жырларының кішілер көңілін желкіте үстірі олырлық болуы, шетке кеткенлеріні туған иллеріне дәшіп тартып қайтарырлық, буынлары қотып біткенлеріні де ішке қызметке дәтлендірілік болуы оны шулай армас-талмас итәм екен. Қойтып ятқанға сұң еді енді, ләкен еқі тез гіне алмады. Пішмақ яқты әнінің сақтына қаракатланғанын ішітілі, он елі қамыр изе бұға ертеге қонақларын сыйларға жиынадыр. Күні бұйы аяқ үсті ерген армас әнейім. Таза-таза ерләтлар да, қатта ең оңған келінлері де елға талғаш, әлі хама қаракетләнергәш күш тапқан қарт әней. Ертеге тағын тұрғай білен бірге тұрып, қаракетті бәрекет дия-дия, дүния машақатын көре башлаяшақ әней. Аққылақта хаман тұрғай жүрі, хәм тігі езгеші әрәбінің ұнтылмас сөзлері. Ә олар хаман яш. Ертеңгі қияшының бірінші нұрлары түшкәш, мұңғаршы сүреңіна отырған өләннің тұнық яшкіл яфрақлары кейіне жалланып кетті. Олардың үсілерінде көзияуын алырдай болып, ірі-ірі інжі біртіклері жімілдей башлады. Бік та соф, сұқланырлық нәфис идалар. Шық біртіклері түгілдір, көктегі қияш ұвақланғандыр да, бехисап нұр болып, яфрақлар үстіне себілгендір деп ойларлық еді. Әмі жанға рахат беруші бұ көрініш нешек пейді болса, шулай тезгіне юғалды да. Қияш күшілері қыздыра башлағаш, әнзет апшырларының ауырлықлары суға, сусаған үләнге шербет болып, осқа тәгәреді. Зингілірекләрі ісі парға әуіріліп, ертеге де мені шулай балқып балырбыз, барғызға да сүйініш кетірірбіз дегендей хаваға ашты. Сафылық, нәфислік білгісі болып ешеген тамшыларының үлімі де тыйнақ қам мотор еді. Ләкін күнлерден бір күнні яфрақ үстіне түшкен тамшыларының бірсі дүниядан олай тезгіне кетерге тілемеді. Хоманда шулай алтырап ятасы, өленлерінің, ағашларының, кішілерінің сұқлануынан тәм табып, хызурланасы, еркеленесі келді. Бик ярата еді ол өзін. Хатта қияш та оның білен ғұрурланадыр, оннан өзіне нұрлар оладыр көбік тейлайды. Тек ұт шарының бәлекей еркенчікке әлені есі кетмеді. Қыздырғаннан қыздыра берді. Оның ісілігіне түйле алмайша тамшы, ақырыңына шуышып, яфрақтың сабақ білен тұташқан орынындағы кішкене іші қырға түсіп ятты. Шонда ол яфрақ күләгісіне ілігіп, ялтыраудан да тоқтады. Бүтінлей көрінмес болды. Шонға көрәдір енді, күн яқтысынан қоша-қоша адашып ерген соқыр шіркей, обайламайша қалып, оның үстіне иығылып түшті. Хәм іне көзі қадірлігіне гәудесі білән шәбәләніп, тамшы суын бұлғатырға кірішті. Біраздан оның янына икіншісі де үстелді, тамшы суы көбіклене башлады. Үлән сабағандағы көбікілі лайлаға пәрі түкірігіне көзің түшіп, қой вақыт еренеп қоясың, еріксізден қолыңны тартып аласың, оның орнында ілік мүләйім шық біртігі болған деп кім әйтер? Пісілі тал. Тал түбіне сыртлап үйілген қар түткін құяш әлі шілтір-шілтір шәрдәкләмеген. Тақташ әйткен нішке білді жилді, жерге сұзылып ятып, шул шілтерлеріні кіштір-кіштір ошарға үлгірмеген. Әйяз енді ұянған, саф яқты көзлерін ашып жиханға баққан, көргеніңіз бар мысызның язының көзлерін? Үшірашқаныңыз бар мы язының тәуге қарашы білен? Тал пісілері ұл, язының күзлері. Құяшлы бір ертеде яңағына шәшек атқан пісілі талға қарап, хайран қалып тұрудан да татлы минутлар бар мекен. Көміш сыман елтіраған мүлдіреме мамық біртіклері жылыдыр, жанлыдыр кібік тұйла. Төплеріндегі қоп қара бір дүршасы әйтірсің ұзын кірфіклер, пісілер әлігіне, таң атқандағына туғанлардыр. Әзгіне әлігіре келген болсақ, кірфіклерінің ашылғанын да көресіміз екен. Язының һәр тіріклігі сикемле, әле генә тәпи баскан, бедрә юнлы, куйрыгын бүгәрләп-бүгәрләп силкиткән сарык бәрәнеме, әле күзен ашарга да өлгермәгән килеш хәлсез генә төртә-төртә әнисенең имчәкләрен авыз иткәндә, беренче тапкыр сөт тәмен тыеп, шуның ләззәтеннән аптырап, кызгылт бурынын ялап-ялап алган юш юнлы, салпы кулаклы бузаумы, яисә иртә белән генә пепелди-пепелди күкәй кабыгын тишкән, хәзер инде әнә бик җитди кыяфәттә башын кыңгыр салып, сирәм кыягына карап торган каз бәпкәсеме, һәр кайсы язның кадерле бүләге. Әмма язның күзләре күксел нәфис талп силәре, нигәдер барысыннан да якынрак. Сәбәп менә нәрсәдә түгел микән? Аларга карап торган әлеге тантаналы минутларда кинәт күңелдә сәйер борчылу уянып китә. Артык иртә, артык сылу булып ачылмады микән бу күзләр? Кешеләргә җан азыгы биреп узак яши алырмы? Имгәтеп ташламаслармы аларны? Бәлки борчылуым мәгънәсезлектер. Вакытыннан иртәрәк чәчәк аткан, иртәрәк җитлеккән башкалардан аерылырак торган һәр шиберне шундый язмыш көтәдер. Йок-йок, язның күзләре бер нинди салкыннардан да курыкмый торган шундый кыю, өлгер, барыбызга да көч, дәрт өсти торган шундый нурлы, җанларны эретерлек гади һәм сөйкемле булмыйча, нинди булсын инде. Тик табигат аларга бер генә нәрсә биреп җиткермәгән, ул да булса кул сузучыларга нәфрәт югаларда. Күрәсең, табигат язның күзләрен саклауны безгә, кешеләргә ышанып тапшырган.
Сез язучы һәм публицист Илдар Низамовның үз укуында парчаларын тыңладыгыз. Татарстан дулкынында тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сабуллашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.